Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Gigi Ahmad. Dan Gigi, pagi ni kita nak bercakap tentang sesuatu yang sangat luas. Kita nak cakap mengenai lawatan. Kerana lawatan ni kita tahu adalah sebahagian daripada kedaulatan negara. Di mana di setiap negara di dunia ini ada polisi kabotaj tersendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi kedaulatan sesebuah negara itu. Dan cakap mengenai kabotaj ini ringkasnya merujuk pada hak pengangkutan barang-barang dan membawa penumpang dari mana-mana pelabuhan atau tempat di Malaysia ke pelabuhan atau ke tempat lain oleh pengendali pengangkutan laut.
Ya, betul tu. Dan sejak akhir-akhir ini kita sering mendengar mengenai dasar kabotaj negara atau polisi kabotaj negara yang terkait rapat dengan isu pemasangan kabel dasar laut oleh syarikat teknologi gergasi dunia iaitu Facebook dan juga Google. Tetapi adakah kita benar-benar memahami mengenai dasar kabotaj negara ini? Jadi hari ini di Awani Pagi kami akan bawakan perkongsian bagi memberikan pemahaman kepada penonton di luar sana, khusus kepada rakyat Malaysia yang mungkin tidak jelas mengenai isu dasar kabotaj negara ketika ini. Dan untuk bercakap mengenainya, bersama kami hari ini adalah Dato' Insinyur Abdul Haq Mat Amin, Pengerusi Persatuan Pemilik-Pemilik Kapal Malaysia Masa. Selamat pagi. Assalamualaikum Dato'. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi pada hari ini.
Terima kasih Gigi dan juga Hakim kerana jemput saya pagi ini.
Dato', pada kita nak mulakanlah ya. Mungkin Dato' boleh jelaskan apa sebenarnya dasar kabotaj polisi yang telah diwujudkan sejak 1980-an ini dan kepentingannya dari segi global serta kepentingannya kepada keselamatan dan kedaulatan negara kita.
Think on tentang dasar kabotaj ni. Kabotaj ni saya tak tahulah huruf ni daripada bahasa Latin ke, bahasa Greek ke, Sanskrit ke, apa saya pun tak tahu. Tapi basically kabotaj ni adalah satu dasar yang polisi yang digunakan lebih daripada 90 negara di dunia under United Nations yang diiktiraf, yang dibenarkan dalam WTO, World Trade Organization, supaya negara-negara ini mempunyai diperbolehkan untuk mengadakan dasar polisi negara masing-masing. So kalau kita lihat dasar ni mula-mula dibuat oleh Amerika Syarikat pada 1920 oleh tapi dia panggil dekat Amerika tu dia panggil Jones Act yang Mr. Jones ni yang dia start di dasar ni. So dasar ni basically untuk memprotek ataupun menjaga kedaulatan negara, macam seperti Hakim mention tadi dan Gigi mention, dan juga untuk mempromosi ataupun meningkatkan kebangkitan industri. Bukan saja kalau kabotaj ni, bukan saja kapalan ni, dia also for the aviation, for the land transport. Jadi bukan pada kabotaj pada laut saja, tapi juga pada aviation. Sebab tu kita tengok mana ada kapal terbang Singapore Airlines ambil passenger daripada Kuala Lumpur pergi ke Labuan ke apa kan. So basically it's the same thing. Dasar untuk darat, dasar polisi kabotaj untuk laut. So di laut ni dasar dia adalah supaya kita untuk protect kita punya domestic trade, domestic trade untuk pengangkutan digunakan oleh kapal-kapal, kalau dekat Malaysia tu kapal Malaysia lah, kalau dekat Amerika kapal Amerika lah. So untuk daripada satu pelabuhan ke satu pelabuhan lain ataupun kerja-kerja di sekitar negara terbabit, negara kita.
Itu secara ringkas dan umumnya apa tu maksud polisi ataupun dasar kabotaj negara. Tapi Dato', ketika ini kalau kita lihat apa kelebihan ataupun mungkin kekurangan polisi yang kita ada ini?
Saya ingat kalau kita lihat daripada sebuah negara lah, negara yang berdaulat macam kita ni, kalau dia punya kebaikan dia outweigh the keburukan dia. Lebih bagus, lebih baiklah kita. Kalau lihat dasar kabotaj di Malaysia ni, kita mula diperkenalkan oleh Tun Mahathir pada tahun 80. Kalau kita lihat pada tahun 80, kita punya industri perkapalan dalam infancy stage lah, kalau orang bahasa Inggeris bilang, dalam masa kanak-kanak lah. Tapi pada tahun 2000, tahun 80 kita ada sekitar 900 ribu tan tanish, kapal apa berat kapal, kalau kapal ni kita panggil tonnage lah, berat kapal deadweight ton. Tapi pada tahun 2000 kita ada lebih daripada 12 juta. At the peak kita ada 14 juta ton. That mean the dia punya exponential rise tu very high with the existing of apa ni cabotage policy. Dia orang boleh beli kapal, orang ada pasal kita ada trade. Then kebaikan dia juga kita prevent the outflow of kita punya aliran tunai kita keluar negara. Because kalau kita pakai kapal luar, kita kena bayar dia dia ambil duit kita punya freight. And then lagi satu kebaikan dia untuk macam saya cakap mempertingkatkan industri perkapalan nasional negara, dan kita pun create employment. Bukan saja employment bagian kapal tapi dia punya supply chain, dari pembuatan kapal, daripada dia punya supply-supply itu barang-barang, agensi semua. So the maksud saya dia punya apa ni?
Kebaikan
dia lebih banyak.
Manfaat dia kepada ekonomi lebih tinggi.
Keburukan dia tu saya tak nampak. Untuk negara lah, untuk sebuah negara. Mungkin kalau negara luar tu dia tak bagus, tapi untuk negara kita is good. So that's why over more than 90 negara dalam dunia menggunakan dasar polis kabotas untuk negara mereka.
Bercakap mengenai perkara ini, tak sah kalau kita nak touch mengenai isu yang baru-baru ini. Kita tahu empat syarikat gergasi teknologi, Amazon Web Service, kita ada Facebook, Google dan Microsoft, baru-baru ini rasanya semalam atau dua hari lepas lah mengeluarkan kenyataan bersama mendesak kerajaan untuk mengembalikan pengecualian kabotas yang meluluskan operasi kapal asing yang terlibat dalam pembaikan kabel dasar laut. Pertama, boleh Datuk jelaskan mengenai apa tu pengecualian dasar kabotaj negara yang dilakukan ataupun yang disarankan oleh bekas Menteri Pengangkutan? Datuk sendiri kita lihat lantang tidak bersetuju dengan pengecualian itu. Mungkin apa sebenarnya kesan sekiranya pengecualian dasar kabotaj negara itu kita lakukan?
Pengecualian. Susah sikit saya nak sebut ni. Exemption lah.
Exemption.
Kabotaj ni kita tak melarang kapal luar datang ke apa ke bekerja dekat Malaysia sekiranya kita tak ada kapal kita tak ada, kita tak melarang. Dalam isu yang dibangkitkan oleh individu-individu tertentu dalam kes cable laying ini atau dia lebih apa, kalau kita lihat kabel lay ini ada dua kapal aja yang mengendalikan apa pembaikan kabel-kabel di negara kita ini. And kedua-dua kapal ni di Singapore. Asian Explorer sama ASEAN Restorer. So kita tak melarang dia datang ke tempat kita pasal kita tak ada kapal. Dia datang kerja kat sini. So masalahnya dulu mungkin the time taken for approval untuk meluluskan apa DSL domestic shipping license tu agak lambat. Tapi sekarang menteri yang baru, menteri sekarang, kita telah duduk dengan semua stakeholder, time.com, Jabatan Laut, semua kita dah duduk berbincang macam mana untuk memperbaiki, ditambah baik macam mana untuk mengeluarkan lesen-lesen ni untuk kapal-kapal luar untuk bekerja dekat sini. So daripada dulu 20 hari, 25 hari, 30 hari, sekarang dah jadi 3 hari. Average 3 hari setengah. Jadi kapal ni tak ada, pada saya tak ada masalah. Kita of course kita nak satu hari nanti insya-Allah dengan adanya kita punya teknologi, orang boleh beli, kita boleh nampak banyak ada apa bisnes ini, then local player can come in to beli kapal, invest dalam kapal apa? Kapal cabling, repair ship ke apalah, whatever you call it kan. So kita feel, kita pun ada misi, ada nationalistic feeling untuk negara kita. Itu yang kita larang. Bukan larang lah, kita tak larang orang luar masuk. Kalau tak ada kapal, panggillah masuk kan, tak ada masalah. So far kita tak ada masalah, bertahun-tahun dah kapal dua ni buat kerja kat sini. Cuma sekarang kenapa dibangkitkan sekarang, itu saya tak faham.
Baik, dalam masa yang sama, bagaimana Datuk melihat usaha usaha kerajaan menarik balik pengecualian dasar kabotaj negara itu dalam isu ini, yang mana kita tahu pembatalan pengecualian yang diwartakan kerajaan terdahulu itu yang telah dilakukan pada 25 November lalu oleh Dato' Wee Kah Siong. Bagaimana Dato' melihat penarikan balik pengecualian dasar itu?
Macam saya sebut tadi, penarikan ini tidak menghalang kapal luar masuk. Kita cuma we have our own sovereignty to look into this. Kalau kita ada kapal kita sendiri, pasal apa, kalau kita lihat dalam segi security lah, kabel ini walaupun kita tak repair apa, kita punya komputer pun kena hack. Betul. Apa lagi kalau kabel kita dah putus, kapal lain masuk, kita tak tahu kapal tu apa. Dia akan ambil kita punya security data ke apa yang sekarang kita pun tak tahu. Tapi kalau kita ada kapal sendiri, insyaAllah kita punya data dah terpelihara lah untuk repair, untuk apa. So kita kena lihat dalam segi itu, kan? Itu maksud saya. Kan kita jangan fikirkan benda-benda yang dilaungkan ataupun become issue oleh all this OTT, OTT, saya pun tak tahu lah over the top ini teknologi itu, saya pun tak kenapa over the top, saya pun tak faham. Anyway, that is ini maksud saya lah. Kita ada kapal kita sendiri. InsyaAllah kita satu hari kita ada kapal kita sendiri. Kita pun, and then patutnya kita punya player, stakeholder dekat sini, whoever kan datang bincang, bang, kita ada ini, can your member invest dalam kapal ni, dan kita akan discuss. We have done that dengan tenaga nasional. Tenaga nasional bawa coal daripada Indonesia, daripada South Africa, daripada Australia datang. Dia datang jumpa kita. Kata satu tahun kita ada 30 million ton untuk bawa masuk. Can you find your member to see whether they can bring in, invest dalam ship, dalam kapal untuk bawa pada. Sekarang kita ada Alif Masmin Berhad, kita ada Duta Marine, kita ada post PNSL bawa ni. Same thing dengan Petronas. Dia pun, dia datang jumpa kita, dia kata okay, kita ada all this pipeline cable kita perlu untuk ini. So can you look at your member who can invest? So these are the thing. Bukannya kita buka liberalize kan? Yeah. I mean, kita kena ada lah patriotism sikit dalam dalam kita punya apa industri.
Betul Datuk. Datuk, tapi dalam masa sama ada juga pendapat di luar sana yang melihat bahawa pengecualian dasar kabotaj negara ini somehow seolah-olah menidakkan pelaburan asing, foreign direct investment, yang itu kita akan bincangkan kemudian dalam bahagian kedua selepas kita kembali dari rehat ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita sedang memperkatakan mengenai dasar ataupun polisi kabotaj negara. Tadi kita sudah jelaskan bersama dengan tetamu kita apakah maksudnya polisi dasar kabotaj negara dan bagaimana ia boleh memberi manfaat kepada negara kita. Tetapi dalam masa sama, ada perbezaan pandangan yang menyatakan bahawa penarikan pengecualian kabotaj itu akan membuatkan negara rugi berbilion ringgit. Antara yang lantang memperkatakan adalah pengurusi Malaysia Digital Economic Corporation MDEC, Datuk Dr. Rais Hussein Muhammad Arif. Kita dengarkan sedikit sedutan apa yang diperkatakan.
Saya dan semua yang di MDEC ini akan menyokong untuk increase the capability of the local player. Memang kita, itu yang kita buat. Betul tak? Kita buat benda tu. Tetapi bila kita tidak mempunyai kepakaran tu masih lagi, janganlah kita membebankan syarikat-syarikat yang besar, gergasi, tech giants ni yang mahu datang ke Malaysia, persisiran pantai kita, dan mahu invest, foreign direct investment, dikala kita mempunyai masalah ekonomi, masalah pandemik, masalah politik dan sebagainya, dan bukan mudah menarik pelaburan-pelaburan yang high tech, high value ini. Jadi sepatutnya kita memudahcarakan. Kita patut engage dengan stakeholders dan kita dengar apa yang mereka mahu dan kita lihat bagaimana kita boleh membantu, sebab ini FDI worth billions of ringgit, bukan satu syarikat ataupun satu organisasi, ini billions of ringgit.
Ya, apa mungkin pandangan Datuk mengenai apa yang disuarakan oleh Datuk Rais tadi?
Ya, pada pandangan saya lah, personal opinion. Ini memanglah kita pun dalam untuk memacukan industri digitalization dekat negara kita, which is very important. So kita pun mau bersama-sama dengan stakeholder to ensure that this objektif kita dalam digitalization economy nanti tercapai. Tapi dalam hal investment, sesebuah investment dalam sesebuah negara yang bermakan, kata Dr. Rais tadi, berbilion-bilion ringgit, dia ada kriteria-kriteria yang dicari. Ada risk yang kita buat sebelum kita masuk ke negara. Kan, saya sebagai businessman, bila saya nak pergi ke Indonesia ke nak pergi ke Cambodia ke apa untuk buat investment, saya ada buat risk profiling negara tersebut. There's a country risk, there is a political risk, there is a financial punya impact, there is a tax haven ke tidak dekat negara tu, and then kita ada macam human capital punya, ada tak educated people dekat situ, ada apa culture, working culture dekat situ, productive level dia, and then dia punya financing facility macam saya cakap tadi, and then banyak benda yang kita okay, among them is the policy of the negara, judiciary policy, and then of course termasuklah cabotage. So dalam ranking ni kita tengoklah kat mana cabotage tu, kat mana. Takkan cabotage because of cabotage saya tak nak masuk. Saya punya ranking banyak, ada one, kenapa dia pilih Singapore? Okay, because Singapore pertama dia ada data, ada scenery dia, dia punya dia ada facility, infrastructure dia dah ada dekat situ. And then you cerita pasal apa ni tadi on the cable punya ni kan. So yang sekarang dihangat diperkatakan tentang kenapa kita kalah dalam kabel the Echo punya projek dan also BFOS punya projek yang linking Singapore ke Amerika. Kita mesti lihat pertama kenapa dia go to that way, pergi ke selatan tu, kenapa dia tak pergi South China Sea? Because of the geopolitical punya isu. Kan? Kalau dia go to South China Sea tu melalui, mungkinlah dia landing dekat Mersing ke apa, tapi dia go through from Singapore, pergi melalui dekat Kalimantan, and then ada between Kalimantan sama pergi ke Filipin dan terus ke Guam, terus ke Amerika, North America.
Ini seperti yang visual
Kalau kita tengok ni ada dua ke situ. Kenapa dia lalu ke situ? And kita lihat negara-negara yang dia pass ni through, dia punya kabotas lagi dahsyat daripada kita. Indonesia have a very strict punya kabotas regulation. Filipin ada the strict punya kabotas policy. Amerika lagi teruk. So all this country ada kabotas policy dia. Kenapa kabotas become an issue? Itu saya tak faham. Kan? So kita mesti tengok negara. Saya nak invest ke, takkanlah saya kabotas. Kabotas is one of the pole. Kita nak tengok judiciary system dia, kita nak tengok dia punya financial, kita nak tengok education dia, work culture, productivity dia. Kalau saya dekat Malaysia, orang kerja saya perlukan 3 orang, mungkin dekat negara lain saya perlukan 1 orang aja. With the same productivity level. Kan, itu kita kena banyaklah. So coming back to I don't see why cabotage is become an issue.
Ya, Datuk. Selain faktor-faktor kita memahami dari segi penilaian risiko, risk assessment, profiling seperti yang Datuk sebutkan tadi itu, untuk sebuah negara melabur di sebuah satu kawasan baru, faktornya pelbagai, tapi kalau melihat kepada dasar ataupun dasar kabotaj negara ini, ianya juga memerlukan penglibatan tenaga-tenaga pakar yang mempunyai pengetahuan khusus dalam satu bidang. Tapi Datuk melihat, adakah dalam negara kita ada kepakaran itu, ada syarikat yang mampu untuk menguruskan tanpa penglibatan entiti luar ataupun syarikat luar?
Kita ada company seperti Optic Marine yang mempunyai 4 buah kapal untuk repair, tapi mereka ni kerja di luar. Negara luar ambil dia, tapi negara kita tak nak ambil dia. Itu yang saya tak faham. Tapi mungkin adalah dia punya kriteria kenapa dia pergi ke sana, saya pun tak tahu. Tapi dia ada kepakaran bekas, macam kepakaran untuk repair, untuk atau lay kabel dekat tengah laut ni tak ada bezanya dengan dekat jalan. Korek-korek, tanam, itu. Dekat laut pun macam tu. Kita, saya dalam industri off and gas, saya pasang pipeline yang pipe yang setengah meter besar ni, kalau kabel ni mungkin apa
apa salengan,
salengan kan. Ya, yeah, and then dia gali-gali dia taruh kat situ, tanam kat situ. So basically technology wise we have the expertise. Cuma maybe the peluang tu kita tak ada. Sebab tu saya cakap tadi, kita yang company yang selalu datang kat Malaysia buat kerja ni Asian Asian kapal dia, Asian restorer sama Asian explorer yang yang ini Singapore based, dekat Singapore based. Dah datang kerja kat ni, tax pun tak bayar, apa pun tak bayar. Kita and one thing I have to inform the public, tak mau mengelirukan public. DSL license ni bukan saja untuk untuk kapal-kapal foreign. Domestic shipping license yang diperlukan. Kapal-kapal kita pun memerlukan domestic shipping license. Kapal-kapal Malaysia lagi dia punya domestic shipping license punya requirement lagi lagi tinggi. Kita mesti ada 70% local content, kita mesti 51% Malaysian, kita mesti ada office dekat Malaysia. Walau kapal semua ni tak payah. Dia dekat semua dia buat satu surat apply for this, the domestic shipping.
Ya, Datuk, dalam masa yang sama, Datuk Dr. Rais tadi ada juga bercakap mengenai penarikan pengecualian dasar kabotaj negara itu juga. Malaysia hilang peluang pekerjaan yang boleh ditawarkan kepada pakar tempatan. Adakah ini benar dalam pandangan Datuk? Dan kerana dalam masa yang sama, saya baca juga satu lagi pendapat yang mengatakan bahawa sekiranya kapal asing masuk, mereka hanya akan menggunakan tenaga kerja negara mereka sendiri. Boleh Datuk mungkin?
Ya, itu memang betul lah. Kalau dia datang kat sini, dia pakai kapal dia, dia pakai kru dia, dia pakai dia punya expertise. Kalau kita, kita develop kita punya expertise. Kita punya itu, itulah.
Ya, tapi tidakkah seolah-olah itu menindakkan foreign direct investment, di mana kita sebagai negara yang menerima pelaburan itu boleh menetapkan polisi contohnya, kita tetapkan, okay, you boleh melabur dalam negara kita, but provided dengan 30% or 40% daripada your workforce is from local expertise.
Yalah, boleh. Kita boleh sama ada dia nak ikut ke tak, another matter lah kan. Tapi what I'm trying to say, kita apa dalam dalam hal ini, kita kita macam saya mention tadi, kita punya expertise, kita can develop. Macam saya kata, this is no high tech, bukan pergi ke bulan punya teknologi. It's just a civil lay, repair, tengok benda tu bocor, tarik keluar, pasang balik. Macam kita, macam wire yang putus dekat tengah jalan, sama juga. Orang dekat, apa, air bocor dekat tengah jalan pun kita tahu kat mana dengan teknologi sekarang. Kan? Kita dapat tahu kat mana pipe tu bocor. Apa lagi sekarang ni dengan teknologi yang ada untuk cek kat mana bocor, kat mana putus wire.
Ya, Datuk, dalam masa yang sama juga ramai yang melihat isu pemasangan kabel ni atau projek syarikat gergasi teknologi ni, kalau tiada kerjasama kita ni, dia akan memberi kesan kepada negara. Pandangan Datuk, masa harapan kita, adakah ia akan terbabit sama?
Itu itu saya tak berani nak komen lah. Tapi pada saya, yalah, kita pun nak kena tengok. Kalau kalau dalam kita lihat dalam apa, bukan saja yang EFOS yang tadi apa BFOS ataupun ECO punya projek, kita pun ada projek yang MIS punya projek yang yang Myanmar, Malaysia, India, Singapore, Thailand punya projek landing dekat dekat apa dekat Morib, dia punya landing station dekat Morib, yang kita ada AIX punya dia also dekat Morib, dekat itu tak ada isu pun tentang apa tentang apa, saya nak cakap COVID pula, tentang apa, tentang
isu pemasangan kabel
tentang kabotaj,
kabotaj,
tak ada isu masih lagi dekat situ. So what is the problem, saya pun tak faham. Maybe saya tak tahulah kalau pulang pekerjaan macam mana ke, tapi as far as I'm kita punya concern sebagai pengusi Malaysian shipowner, kita nak protect kita punya industri, sama juga dengan dia orang apa MYIX ke apa ke, dia pun nak protect dia punya industri, saya pun nak protect saya punya industri. Kalau dia nak suruh saya buka, dia pun buka lah. Kenapa tak ajak Telkomsel datang sini ke, Singtel datang sini ke, NTT datang, kenapa you 3-4 company you je? Then I mean, kita kena be realistic lah, kita pun nak jaga kita punya industri, you pun nak jaga you punya industri, kita sit down together talk, kita ke, apa bekerjasama, kita tengok macam mana where we can for the country punya benefit.
Baik, terima kasih Dato' Insinyur Abdul Haq Muhammad Amin, Pengerusi Persatuan Pemilik-Pemilik Kapal Malaysia MASA, berkongsi pandangan mengenai dasar ataupun polisi kabotaj negara dari perspektif pemain industri itu sendiri. Terima kasih Datuk dan atas penerangan itu, kita harapkan dapat memberikan pemahaman secara umum kepada mereka di luar sana untuk memahami isu kabotaj yang sering ataupun hangat diperkatakan ketika ini.
Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan dalam jam ini. Dengan itu saya Jijik Ahmad.
Saya Akhir Rahman, jumpa lagi.
Bye.